Bilboko San Vicente Elizako kanpaiak dira entzuten dituzunak. Sabin etxea eta kafeantzokia alde batera utzita, kalean beheragoaz, gaurko protagonistek lan egiten duten eraikuntzaren bila.
Garlan.
Bai. Aurreko atalean, hasierei buruz hitz egin genuen. Auzolagun, emakumezkoen lehen kooperatiba eta ekintzaileen biden nekeza hasierako pausuak eman zituztenean. Oraingo atalean, asteaz baino, sortzeaz hitz egingo dugu.
Bai, sortze.
Lehenengo eta behin, talde eragilon edo hasieran izan ginen pertsonen ilusio hori, ez? Aukera hori, zergaitik ez. Eta bueno, ilusio hori eta ambizio hori hor egonda, ez?
Gaurkoan, sortzeaz hitz egingo dugu. Sortzailez, sormen sektoreari buruz. Euskal kulturaz eta tokiko edabidez. Eta hauek sortzeko prozesuaz ere arituko gara. Hasierako une horretan laguntzen duen jendeaz.
Hasierako informazio hori ematen dugu, eta ia sustatzaileek seguru daudenean ba kooperatiba da lan duten forma aukeratzen dutenean ba lagundu egiten diegu hori sortzen eta gero ja merkatura doaz, ez? Horra eta ja behin nagusitatuta ba beraien martxa jarraitzen dute, baina bai, apurrat amatasun partea da.
Naomi Mendizabal naiz eta Ahots Kooperatiboak podcastaren atal honetan kooperatiba baten sorrera edo jaiotza nolakoa den ezagutuko dugu. Bazatoz? Ahots Kooperatiboak. Bigarren atala. Elkarlan.
Elkarlan.
Pasillo de la derecha, los ascensores de aquí, novena planta.
Vale.
Bizkaiara joan gara gaur. Bilbora. Kooperatiba oso berezi bat ezagutzera. Elkarlan.
Bai, zarteko ginen bere garea.
Nire lankide hoierrekin erdi txantxetan eta humoran ez hitz egiten ari dena Mirene Harri da. Berak zabaldu digu atea. Hain zuzen ere, bera da enpresa bat sortzeko asmotan dabilen pertsona askorentzat kooperatiben atea zabaltzen duena.
Proiektu bakoitzan ezaugarriak eta beharrak eta nondik abiatzen dan oso diferentea dira. Egia dagona, zuzenean etortzen dala jendia oso garbi daukalako kooperatiba sortu nahi duela eta ia zuzenean lagundu egiten diegu oso garbi daukatelako barneratuta filosofia dana oso garbi daukate eta bueno, hoiek dira igual esango nuke komilartean erresenak. Esan beharra dago elkarlanen batipat tamainu txikiko kooperatibak sortzen laguntzen dugula. Eta sortu izan ditugu, tamainu handiko enpresak edo inbertsio handia exigitzen duten proiektu kooperatibak martxan jartzea tokatu zaigu, baina batipat proiektu txikitsua dira. Eta egia da gaur egun gizartean, bueno, sortzen ari diren behar desberdinei edo erantzun emateko ekonomia soziala forma daukaten enpresen bitartez edo hori kudeatzea oso egoki ikusten da, ez? Behar hori erantzuterako orduan eta zehazki kooperatiba moduan aritzen direnean.
Baina egon, itzul gaitezen sorrerara. Gauzak ondo azaltzera. Hasteko, nola sortu zen elkarlan bera?
Bueno, Euskadiko lan elkartuko kooperatiben federazioak sortutako ekimen baten ondorioz sortu zen elkarlan. Garai hartan lan elkartuko federazioa baino ez zegoen. Orduan lan elkartuak erabaki zuen, nolabait esateko, erakunde espezializatu bat martxan jartzea haiek egiten ari ziren egin zezan. Hau da, norbait ara hurbiltzen zenean, lan elkartuak ekintzaileei babesa ematen zien martxan jartzen laguntzeko. Baina jarduera hori profesionalizatu beharra zegoela erabaki zuten, eta orduan, lan elkartuko kooperatiben federazioak azterketa bat egin zuen. Esan dezagun, elkarrekintza horren ondorio gisa sortu zela. Hiru erakundeek erabakitzen baitute eredu kooperatiboa sustatzeko, laguntzeko eta hedatzeko erakundea abian jartzea.
Elkarlan sortu zenetik, bere zuzendaria izan da Javier Sanz. Eta bere esanetan, enpresa sortzaileen arabera zalantzak ere ezberdinak diren arren, ia denek gauza beretsua galdetzen dituzte.
Esan dezagun gai nagusiak izan ohi direla. Aizu, nola erantzungo dut? Hau ondo ezpadoan noraino helduko da erantzukizuna. hasta dónde. Orduan esaten diegu, erantzukizun mugatua da, ados. Beste batzuetan esaten dute, aizu, nola banatzen da hau? Ba, erantzun behar diezu, lanaren arabera da. Aldaliteke baldin eta denek berdintasunez parte hartuko duzuen lanean, funtzio gutxiago burutuko dituzuen, aurrerakin berberak jasoko dituzuen. Laneko aurrerakinak desberdinak izango badira, zeintzuk izango dira zuek estatutuetan finkatu dituzuen parametroak. Ados?
Oye, ¿cómo vamos a autorregular?
Sozietate kontratuekin ere zerikusia duten gaiak izan daitezke. Zehazki, autorregulazioarekin zerikusia duten gaiak izan daitezke. Aizu, nola arautuko dugu zehazki ze lanaldi mota? Zein izango da jasoko dugun ordainsaria? Zeintzuk izango dira ordaindutako baimenak, ordaindu gabeak? Lan istripuagatiko bajen kasuan, ze osagarri izango ditu, edo ez?
Entonces nosotros les dejamos a ellos, pues por ejemplo algunos dicen,
bueno, aukera oso zabala da. Izan ere aipatu dizuetan bezala, kooperatibak bere burua arautzeko aukera du. Orduan guk beraiei uzten diegu hori erabakitzen. Zeren, adibidez, batzuek esaten dute, aizu gau ez lan egin dezaket? Ez dago arazorik. Eta nork emango dio erantzuna bezeroari? Zuk emango diozu urrengo egunean? Edo nola egingo duzu? Zuk gau ez lan egingo duzu eta lankide batek emango du erantzuna? Euren esku dago. Hori arautu dezakete.
Es lo que normalmente suele ser el pool de, digamos, de las cuestiones que suelen a veces requerir aclaración.
Baina elkarlanen ez daude soilik jendea etorri zain. Aktiboki joaten dira sortzaileak dauden lekura.
20 urte hauetan gure erronka nagusia izan baldin bada kooperatiba berria sortzia, horrekin batera ere bai izan da enpresa berrien sorreran parte hartzen duten beste eragile batzukin harremantzea. Orduan, hasiera batetik harremandu izan gara, esaterako, ba, eskualde bateko, garapen agentzia batekin, aholkularitza enpresekin, udaletxetako enplegu edo sailekin, zergaitik, ba, pertsona batek edo talde batek, proiektu berri bat abiarazi nahi duenean, ba, horra jotzen duelako. Horiekin harremana oso estua da, bereiekin elkarlana, bueno, egiten dugu, kolaboratu egiten dugu, orduan, bereien gana ailegatzen direnean sustatzaile horiek, eta mai gainean jartzen baldin bada kooperatiban aukera edo informazio behar dutelako edo zalantzak edo, ba gurekin kontaktatzen dute.
Elkarlanekin kontaktatu zuenetako bat, Gipuzkoan kokatuta dagoen Urolakostako hitza tokiko edabidea izan zen.
Guregana gerturatu ziren Gorka Tauxua bere momentuan eta mai gainean jarri zuten izan zen, ba bueno, ba edabideen sektorian eta beraien kasu partikularren eta da kokatuta zeuden eskualde horretan askotan gertatzen zitzaiela, ba bueno, ba lan aurrera ateratzeko ba behar konkretu batzuk ikusten zituzten, ez?
Edabideen kasuan jabetza izatea kooperatiboak kasu hontan edo komunitarioa edo bueno, hor formula ezberdinak egon daitezke, ez? Azken finean titular horren atzean nor dagoen edo ze esku edo, ez? Zeinaida hori manejatzen ba beti dago kasetaritzan mamu hori, ez? Gu kooperatiba izateagatik batzurentzat seguramente handikan egongo da hor eskuren bat edo askotan leia politiko horretan ba batak bestearen eskua ikusten du eta hor gu beti tartean gaudenez ba hori gainetik entzea zaila izaten da, ez? Baina nik usten dut oso aukera ona dala edabideentzat bidea hau hartzea, ez? Eta gaina edabide, bueno, Espainia mailan badaude edabide bago bat edo beste, handi xamarra, ba, eredu kooperatiboekin sortutakoa. Eta hemen Euskal Herrian, ba, bat baino gehiago. Eta badirudi bide hori, tokikoetan adibidez, ni, bueno, referentzi batzuk baditu alako, badirudi bide hori emankorra izan daitekela, eta etor daitezkela kasu gehiago, ez, aurrera begira. Azken finean, kazetaritza, kazetariok egiten degulako, kazetari erakundeak edo egiturak dira, eta zentzu guztia duka, kazetariak izatea nolabait erakunde edo egitura hoien jabe edo bultzatzaile edo dana galakoa.
Urolakostako hitzako Gorka Zabaleta elkarrizketatzera Zarauzko haien bulegora joan gara. Berak garbi du zergaitik aukeratu zuten hitza kooperatiba gisara sortzea.
Kooperatiba bi arrazoien gatik. Batetik, gure kooperatiba sortu duten edabide sortzaile sei hoietako lau elkarteak zialako, euskara elkarte, kultura elkarte, orduan hor ja badago izaera sozial bat, nolabait esatearren, ez? Ba, herriari lotua eta pixkat, eta ikuspegi sozial horri nolabait kabida eman nahi zitzaion, edo segida eman nahi zitzaion, ba, jantzi berri horretan, ez? Eta gero beste arrazoia zen, edabide sortzaile hoietan, langileek protagonismo handia izan dutela beti. Osea, estia gure, ba, esate bateako baleik kultura elkartea, ba, oso elkarte txikia da, ez? Lantalde hori izan da, tiratu duna proiektutik, hartu ditunak erabakiak, en fin, protagonismo handia izan dute. Orduan, egitura berri horrek baita ere bide eman bertzion horri, ez? Eta, bueno, orduan horrik uste, no, pixkat bi hori erantzuteko kooperatiba bazala aukera hona zala.
Gorkak esan duen hau, kooperatiba gizara sortzean langilei eman zieten garrantziaren kontua, elkarlaneko Javierrek ere komentatu digu.
La clave está a veces...
Gakoa kooperatibistak izatea da batzuetan. Proiektu bat, atzean pertsepzio bat duen pertsonarik ez badago, eta haiek kooperatibistak izan daitezkeela ikusten badute, ez da ondo joango. Oza, ez dago kooperatibistari gabeko kooperatibarik. Beraz hemen esan dezagun, ekintzailetzarako funtsezkoa da eredua beraiek ikustea, beren gain hartzea.
Enkajatu zien beste proiektu bat, kultura lorretik dator baita ere. Urte gutxian Euskal Kultur plaza garrantzitsuenetako bat bihurtu den egitasmoa. Bilbon bertan sortua.
Guretzat erretua zen Bilbon, martxoan udaberriarekin, lorak eta beste espazio batetan, Durangotik apur bat urrunduta, egitea beste proposamen bat. Eta instituziok bat egin zuten, eta egoitzek bebak beraiek ondo hartu dute, eta gurekin lagundu egin dute, Arriagazuk esaten duzuna, Guggenheim Museoa, Euskalduna, Kampos Antzokia, Askuna Zentroak, hau da, abanguardiazko eta lemaiako egoitzak izan dira gure ikuskizunak hartan dituztenak, kasunetan hiru astez, eta gutxi gora bera, eta bos bat ikuskizun edizio bakoitzean.
Mikel de Uribe Etxebarriak Loraldiaren erradiografia azkar baina esanguratsua eman digu. Baina nola izan zen beraien kasuan hasiera hori?
Kulturan edo kultur industrian dauden industria ezberdinetatik profesionalak bildu ginen, 2014ean korpustu egin genuen idei bat, eta batez ere kezka bat. Eta da euskal kulturari plaza bat ematea, duintasunezko plaza bat, non gaurko euskal kulturak ekoizten dituen sormeneko lanak modu potente batean agertaraztea. Orduan, eskaparate berri bat nahi genuen, apur bat Durangoko azoka daukagu hainbat urteko modeloa, baina uste genuen garai berrietan gure mezua eta euskal kulturak 21. mendean izan behar dituen baloreak eta moduak aldatu behar genituela. Ia sartu genuen erabakia, orain dela, eta hasi ginen ja esperimentatzen, gure esaten duguna festivalaren modelo arrakastatsua Euskal Herriko beste plazetara eramaten. Hiruzpalau egunetako, edo aste bateko formatu batekin, apur laburragoa, eskualde mailako gunetan, edo herri potentetara eramaten esperientzia hauek. Eta gero nire ustez beste apostu bat, eta hau da gure azken produktua da digitala. Uste dugu gure ekosistemak ere, digital munduan bizi egin behar duela. Hale, zuek egiten duzuen lehen komentatu duguna, ez podcast bat hau, edo bideo bat, edo bestelako lenguaiak ere digital mundura eraman behar dugu. Eta jakin behar dugu, experimentazio espazioak, oholtzaratzen diren gauzak ere, modu digitalean nola gertu arazi. Nola prestigioa, ema, nola komunikatu. Eta hortan ere erronka badaukagu. Uste dut ere azkenengo apostua ere instituzioen artean ere arlo digitalean euskarak pisua izatea munduan, ez? Eta bueno, guk ere alor horretan lan egin nahi dugu.
Entzun dugunez, lan asko eginda eta egiten ari da bai elkarlanen aldetik, bai bereien laguntzaz sortutako kooperatiben eskutik. Hasieran Mirene Harrik amatasuna aipatu du eta ez dakigu inoiz ama izateari erabatuzten zaion. Baina segurua da seme-alabek beraien bidea egin beharra daukatela.
Bai. Hori amatasuna, eta oinez ikasi arte, ere bai, ze, bueno, martxan jarri arte esan dugu, ez, ba, pausuak direla apurrat, ba, informazioa eman, beraien proiektua mai gainean jarri, eta, bueno, egokitasuna aztertu, ze, aukera bat da, aukera bat gehiago, eta izan daiteke egokia izatea berei proiekturako, doagian bereik ez dute egokitzat hartzen, hori ere zilegia da, ez da, baina behin erabakita kooperatiba nahi dutela sortu, bueno, ba, tramite burokratiko eta ja, bueno, papeleo asuntoan eta eskutigoaz, eta gero ja martxan edo jarduera martxan hasten, martxan jartzen duten momentutik aurrera ere bai, lehenengo urtean zehar, bueno, jarraipen edo tutorizazio moduko bat egiten dugu, beraien gainean larri egon barik, beraiek gu behar baldin bagaituzte badozen zalantza argitzeko edo laguntza puntual bat, edo beraie urte, lehenengo urtean zehar gertatu alzaizkien hainbat gauza edo konsultatzeko edo, gu ere hor gaude, eh? Osea, jarraipen hori edo lehenengo urtean zehar ematen diegu. Eta gero, horren ostian zerbitzu ematen jarraitzen duena Konfekop da, dala Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, jendean federatu egiten da, eta handik eta zerbitzu batzuk ere jasotzen dituzte formakuntza mordo bat, eta bueno, ba, federazio moduen ematen dituen zerbitzu sonoratzeko.
Euskararen eta kulturaren arloko bi kooperatiba ezagutu ditugu gaur. Biak ala biak, elkarlanen babespean sortuak eta orain euren bidea pausu sendoz egiten ari direnak. Kooperatibismoa kulturarloko hainbat proiekturi forma emateko aukera egokia izan litekeela erakusten diguten bi adibide garbi. Baina elkarlaneko Javierrek esan duen bezala, kooperatiba eredua malgua da, eta dozin jardueretara egokitu daiteke. Urrengo atalean, guztiz ezberdina den sektore bateko kooperatibak ezagutuko ditugu. Urrengo atalean, kooperatibaren arkitektoak.
Ahots Kooperatiboak Ulu Mediaren ekoizpena da, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarentzako. Esataria Naomi Mendizabal, zuzendaria Oier Arantzabal, gidoia Martin Etxeberria eta Xabier Etxeberria, soinu diseinua Alai Ormazabal eta Jon Gartzia, bikoizketak Bieuse Elkartearen eskutik. Gogoratu audioplataforma guztietan entzun dezakezuela Ahots Kooperatiboak podcasta. Arpidetu eta gustuko baldin baduzu, familia eta lagun artean zabaldu.
Ei, txt, entzun hori. Ulu Media.